สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast นะครับผมภูริปกรณ์ยอดจันทร์นะครับวันนี้เรามีเกสเป็นครั้งแรกของรายการนะครับชื่อเล่นชื่อคุณแบงค์นะครับเดี๋ยวให้คุณแบงค์แนะนำตัวเลยครับ
ชื่ออนุวงศ์วชิรานุวงศ์ครับชื่อเล่นชื่อแบงค์เดิมทีเป็นคนนราธิวาสนะฮะตั้งแต่กำเนิดครับ
คุณแบงค์ช่วยเล่าแบ็คกราวด์เกี่ยวกับการทำงานของคุณแบงค์ให้ฟังหน่อยครับ
การทำงานใช่ไหมจะเริ่มจากไหนดีตั้งแต่สมัยเรียนจบหรือเอาแค่เฉพาะที่บ้าน
ก็ตั้งแต่เรียนจบนะครับเรียนจบได้ทราบว่าคุณแบงค์เนี่ยจบปริญญาโททางด้าน MBA มาด้วย
ก็เริ่มแต่เรียนจบปริญญาตรีก่อนนะฮะปริญญาตรีเสร็จจบมาทำงานสำนักงานกฎหมายชื่อจิลกีแอนด์แกบบินเป็นพนักงานเอกสารจำพวกเช่นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเนี่ยฮะเป็นพนักงานแบบเขาเรียกว่าคอนแทค
ครับวันนี้ที่ผมเชิญคุณแบงค์มาชวนคุยกับพวกเราเนี่ยก็เนื่องจากว่าตอนนี้ในวิกฤตของโควิด-19 เนี่ยมันก็ยังมีบางอาชีพที่ยังทำได้อยู่นะครับหนึ่งในนั้นที่คุณแบงค์ทำเนี่ยคือคุณแบงค์เนี่ยทำหลายอย่างมากนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นที่ผมสนใจก็คือเกี่ยวกับ Grab Car คุณแบงค์ช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่า Grab Car เนี่ยมันคืออะไรครับผม
Grab Car เนี่ยภาษาบ้านๆดีกว่านะให้แบบคนอื่นเข้าใจง่ายๆคือเหมือนเราเป็นรถรับจ้างอะฮะเรามีรถยนต์ส่วนตัวที่เป็นของเราเองอะฮะแล้วโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้แล้วแอปพลิเคชันตัวเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกับGPS แล้ว GPS นั้นน่ะจะระบุตำแหน่งของเราอ่ะว่าเราขับอยู่บริเวณไหนส่วนไหนของจังหวัดส่วนไหนของประเทศอย่างเงี้ยแกร็บจะมีแอร์เรียพื้นที่ที่จะให้ขับอ่ะฮะพื้นที่ไหนที่สามารถแกร็บบริการได้เขาก็จะบอกเองว่าพื้นที่ตัวเนี้ยเราสามารถสมัครใช้แกร็บได้แกร็บเนี่ยเป็นตัวที่จะเชื่อมระหว่างลูกค้ากับเรา
โดยที่มันจะ trackingไอ้ตำแหน่งที่ตัวคนขับอยู่ด้วยใช่ไหมกับลูกค้าความอยู่ใกล้กันหรือเปล่า
ใช่ครับใช่ครับแล้วลูกค้าจะสามารถเลือกได้ว่าเราอยู่ตรงนี้ไอ้ลูกค้าเลือกได้ว่าเราอ่ะจะใช้เราขับจะใช้เราเป็นรถโดยสารนะฮะครับง่ายๆนะ
อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันมีผมเจอคนขับหลายคันเลยมันมีอะไรให้เราให้คนผู้โดยสารเนี่ยตัดสินใจได้บ้างครับว่าเอ๊ะฉันจะเลือกคนขับคนไหนดี
ใช่ๆอย่างเงี้ยมันจะผู้โดยสารสามารถเลือกได้เลือกจากโปรไฟล์เราได้ด้วยนะว่ามันจะขึ้นมาเลยว่าคันนี้ใครขับมีรูปหน้าคนขับโปรไฟล์ป้ายทะเบียนรถยี่ห้ออะไรเคยได้คะแนนอย่างเช่นในแก๊ปเนี่ยมันจะมีคะแนนผู้โดยสารเช่นบุคลิกภาพดีรถยนต์สะอาดบริการดีอย่างเงี้ยฮะครับผู้โดยสารสามารถเลือกจากโปรไฟล์ได้เลยฮะมันยังมีโปรไฟล์ขึ้นมารถเป็นคันเนี้ยรถคันนี้อยู่ใกล้เรารถคันนี้อยู่ห่างเราสามารถเลือกได้เลยฮะว่าจะใช้รถคันไหนครับ
อ๋อคือใน Grab เนี่ยมันจะมีระบบในการเรตติ้งให้ด้วยใช่ไหมครับว่าคนขับที่เราใช้บริการเนี่ยจะได้กี่คะแนนในหัวข้ออะไรบ้างสามารถพิมพ์เป็นฟรีเทกเข้าไปได้ไหมครับแบบเหมือนกับคอมเมนต
์ได้ครับได้เลยผู้โดยสารจะคอมเมนต์จะอินบ็อกซ์อะไรมาได้หมดเลย
แล้ว
แต่ต้องผ่านตัวกลางคือ Grab นะ
อ๋อ Grab จะเป็นคนแอปพูดอีกทีนึง
ตัวไม่ได้ใช่ครับ
อ๋อครับผมทีนี้ในความคิดของคุณแบงค์เนี่ยคุณแบงค์คิดว่าทำไมผู้โดยสารทั่วไปเนี่ยจากที่เขาเมื่อก่อนก็เคยใช้บริการแท็กซี่อยู่ทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนมาเป็น Grab มันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
1คิดว่าเส้นทางที่ทาง Grab เนี่ยเค้าคำนวณมาแล้วผมว่ามันแฟร์สำหรับคนขับนะฮะผมว่ามันแฟร์แต่แท็กซี่เนี่ยมันจะเป็นการกดมิเตอร์เนี่ยมันเป็นสตาร์ทที่เริ่มต้นเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวนี้มัน40หรือ50นะจำไม่ได้คือสมมุติ50อย่างเงี้ยยังขึ้นรถอย่างเงี้ยคุณโดนไปแล้ว50บาทผมคิดว่าผู้โดยสารคงคิดว่ามันน่าจะไม่แฟร์ครับแล้ว1นี่ในมุมมองของคนขับนะฮะ1คือเราได้ค่าโดยสารที่แฟร์อ่ะคือผมจะบอกว่าไงดีแฟร์คือยังไงคื
Grab จะคิดราคาให้ผู้โดยสารตอนไหน
ผู้โดยสารจะทราบราคาโดยที่ผู้โดยสารมาร์กจุดไว้เลยว่าผู้โดยสารจะไปไหนฮะราคาจะได้ขึ้นมาเลย Grab จะคำนวณเรียบร้อยเลยสมมติจะแนมจะไปจากนาทิวาไปยี่งอสมมติ200บาทเนี่ยผู้โดยสารเห็นราคานี่เลยผู้โดยสารก็ต้องจ่ายที่ราคา200บาทฮะ
แล้วเมื่อเราโดยสารไปจริงๆแล้วเนี่ยราคามันจะเปลี่ยนแปลงไหมครับ
ไม่เปลี่ยนครับ
ไม่เปลี่ยนเลยเหรอคือรู้ราคาตั้งแต่ก่อนเดินทาง
ใช่ตั้งแต่กดเลยกดเรียกกดปุ๊บมาร์คจุดเราไปไหนเลยเนี่ยเราสามารถดูราคาได้ว่าเราจะไปไหมอะไรราคาอย่างเงี้ยคุ้มไหมอะไรเงี้ยผู้โดยสารสามารถเลือกได้แล้วก็หนึ่งมีความปลอดภัยคือแท็กซี่เนี่ยผมไม่ได้ใช้แท็กซี่ส่วนบุคคลหรือแท็กซี่เช่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนคนขับรถใช่ไหมเพราะนั้นคนขับรถจะไม่ตรงกับปกตรงกับบัตรผู้ขับขี่นะ
ครับผมเคยเจอ
แต่แก๊ปเนี่ยคือแต่แก๊ปเนี่ยคือรถใครรถมันเลยไม่ผู้อื่นไม่สามารถขับได้แล้วผู้โดยสารสามารถเช็คได้ว่าถ้ารถแก๊ปเนี่ยมาจอดแล้วรถไม่ตรงกับที่เรียกเช่นรถสีอื่นป้ายอื่นไม่ตรงผู้โดยสารสามารถไปเสียได้เลย
ครับผมแล้วในฐานะของคนขับเนี่ยพอมันมีรีเควสสมมุติว่าผู้โดยสารเนี่ยสนใจว่าอยากจะให้เราขับรถไปให้เขาเนี่ยพอมันมีรีเควสมาเนี่ยมันจะมีอะไรเตือนมาให้เราทราบบ้างครับว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะมีลูกค้านะ
เราเปิดแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าเมสเซจเตือนขึ้นมาผ่านแอปแก๊ปฮะเตือนมาว่าผู้โดยสารเรียกนะจะให้กดรับหรือไม่รับก็ได้ถ้าไม่รับเราก็ปล่อยไปถ้ากดรับกดคำว่าตกลงอะฮะปุ๊บเราก็ต้องไปรับผู้โดยสารหรือถ้าเราติดอะไรเราจะแคนเซิลก็ได้แต่การแคนเซิลบ่อยๆครั้งเนี่ยผมไม่แนะนำนะครั้งต่อไปเราจะไม่ค่อยได้ผู้โดยสารเพราะว่าหนึ่งแก๊ปเขาจะมาซื้อข้อมูลว่าเราปฏิเสธลูกค้าบ่อย
ก็คือจะอยู่ในโปรไฟล์ของเราเลยเหรอ
ใช่คือมันจะดีกว่าแท็กซี่เนี่ยไม่ไปเข้าอู่ไม่มีการซื้อข้อมูลถูกไหมแต่แก๊ปเนี่ยมีการซื้อข้อมูลตลอดว่าถ้าเราไปเสร็จผู้โดยสารบ่อยๆอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ลูกค้า
แสดงว่าไอ้ Grab เนี่ยมันแฟร์กันทั้งสองฝ่ายเนาะระหว่างตัวลูกค้าเองที่เขาสามารถเลือกคนขับได้เลือกรถได้นะครับแล้วก็สำหรับตัวคนขับเองด้วยที่คือบางทีเราสามารถที่จะวางแผนได้ว่าเราจะต้องไปส่งผู้โดยสารที่ไหน
ใช่
ราคาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับผม
ใช่เราไม่ต้องโพงถึงรถติดรถอะไรอย่างเงี้ยฮะ
เราสามารถระบุได้ไหมว่าในตลอดเวลาวันหนึ่งเนี่ยเราสะดวกขับในช่วงไหน
เราสะดวกเปิดแอปตอนไหนอยากขับแอปตอนไหนก็เปิดแอปตลอดเลยถ้าเราปิดสัญญาณก็เราไม่ได้ขับ
อ๋อคือชื่อเราจะหายไปจากระบบเลย
ปุ่มเปิดใช่ไม่มีปุ่มเปิดปิดสวิตช์นะฮะว่าเราจะขับตอนไหนขับตอนเช้าขับตอนเย็นแล้วแต่เราอะฮะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ทำช่วงเวลาว่างได้ใช่ไหม
ใช่ณเวลาช่วงนี้ทำสมควรทำเวลาว่างมากกว่าฮะแต่ถ้าทำเป็นอาชีพหลักผมยังไม่แนะนำในช่วงนี้เพราะว่ารายได้มันยังไม่ค่อยแน่นอนครับ
แล้วทีนี้ไอ้โควิด-19เนี่ยตอนนี้ที่มันกระทบกันทั้งประเทศเนี่ยมันกระทบกับการขับแกร็บบ้างหรือเปล่าฮะ
มากมากเลยครับโดยตรงเลยผู้โดยสารก็แต่ใช้คำว่าลดลงเลยดีกว่าผู้โดยสารหายไปเลยดีกว่าแทบจะไม่มีผู้โดยสารใช้บริการเลยครับ
ไม่มีใครก็คือว่าโดยนโยบายของรัฐบาลด้วยเนาะที่ให้คนเดินทางไปไหนมาไหนทีนี้คุณแบงค์ช่วยเล่าหน่อยว่าผมทราบมาว่าแกร็บเนี่ยนอกจากแกร็บคาร์แล้วเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นอีกลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้แกร็บเนี่ยมันมีบริการอะไรบ้าง
มีแกร็บมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็เหมือนกับวินมอเตอร์ไซค์มีแกร็บมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเขาเรียกว่าแกร็บไบค์นี่ที่ผมใช้คือแกร็บคาร์อันนี้มีแกร็บไบค์มีแกร็บฟู้ดมีแกร็บเอ็กเพรสประมาณนี้ฮะประมาณนี้แล้วก็แกร็บฟอร์เรนต
์
ประมาณนี้ครับ
ฟอร์เรนต์ก็คือเช่ารถ
ให้เช่ารถไอ้ตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะผมเพราะผมไม่เคยใช้มัน
แกร็บเอ็กเพรสคืออะไรครับ
แกร็บเอ็กเพรสคือแกร็บส่งเอกสารฮะเหมือน Messenger อย่างเงี้ยฮะใช้ได้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ก็ได้
ไ เอ๊ะแสดงว่าถ้าเกิดเราติดตั้งแอปพลิเคชัน Grab เนี่ยเราสามารถรับงานได้หลายอย่างเลยนะ
ใช่คร
ับในขณะที่คือผมสามารถที่จะวางแผนได้เลยว่าถ้าเกิดผมต้องไปส่งผู้โดยสาร Grab Car ที่ไหนสักที่นึงผมอาจจะ
ใช่
รับเป็น Express เข้ามาด้วยก็ได
้
ส่งของไปด้วย
ได้อ๋อได้ครับแต่เราต้องเมเนจเวลาให้ดีนะ
เมเนจเวลาของตัวเองต้องจัดการตัวเองให้ดีเนาะ
ใช่ใช่นี่คือข้อควรต้องระวังแต่แก๊ปแบ็คเทสเนี่ยผมสมัครไปแล้วบริษัทยังไม่แอปพูฟเลยเหมือนกับว่าแอร์เรียพื้นที่ตรงเนี้ยเขายังไม่เปิดใช้บริการแก๊ปแบ็คเทสที่เห็นตอนนี้มีหาดใหญ่แล้วนะรู้สึกว่าหาดใหญ่สุราษฎร์มีนะทางใต้อะ
แกร็บเนี่ยเขาส่งอาหารด้วยใช่ไหมครับ
แก๊ปฟู้ดส่งอาหารต้องเป็นน่าจะเป็นไบค์เป็นมอเตอร์ไซค์มากกว่าครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ายังไปได้ไหม
แสดงว่าในช่วงนี้เนี่ยแก๊ปฟู้ดมันมีโอกาสที่จะเติบโตมากกว่าบริการอื่นๆหรือเปล่าคือผมตั้งข้อสังเกตไว้
ใช่
คนไม่ออกจากบ้านเนาะ
ใช่ยอดใช้แก๊ปฟู้ดนี่เยอะมากเยอะจริง
ๆแต่ถ้าเราจะส่งอาหารกับรถยนต์ก็ได้นี่ใช่ป่ะไม่ต้องเป็นไบค์ได้ไหม
ไม่แน่ใจนะนี่เคยลองกดเพื่อสมัครแล้วไม่มีตัวเลือกให้เป็นคาร์มีแต่มอเตอร์ไซค
์อ๋อคือก็คงจะเป็นเรื่องความรวดเร็วเนาะ
ใช่
ทีนี้อยากจะให้คุณแบงค์พูดถึงการที่เราจะปรับตัวเมื่อตอนเนี้ยเรามีวิกฤตที่เรียกว่าเป็นวิกฤตทั้งการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็เศรษฐกิจด้วยเราจะมีวิธีการหาเลี้ยงตัวเองยังไงบ้างครับในวิกฤตการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจก็แย่ค้าขายก็ไม่ดีโอกาสที่จะไปเปิดธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอยากให้แบงค์เล่าให้ฟังหน่อยครับ
ถ้าในส่วนตัวผมนะตัวผมกระทบหนักก็คือหนึ่งต้องระมัดระวังการใช้จ่ายครับคือจะไม่มีการช้อปปิ้งจะไม่มีการซื้อของไอเทมอะไรที่มาเพิ่มเข้ามาในตัวเราเลยทุกอย่างเราต้องระงับทุกอย่างระงับการกินการใช้คือจะกินของแพงๆก็ไม่ได้อันนี้พูดตรงเลยถ้าแบบวัยเดียวกันเนี่ยจะกินของหรูกินของนอกบ้านเนี่ยคงไม่ได้ต้องประหยัดทุกอย่างนะเพราะว่ารายได้เราไม่มีเลยดีกว่าถ้าสำหรับผมนะ
uh-huh.
ไม่มีรายได้ใหม่เข้ามาเลยมีตังเก็บเล็กน้อยจากเดิมขับแก๊ปพูดตรงขับแก๊ปเนี่ยช่วงแรกช่วงที่ยังไม่เกิดวิกฤตแบบหนักๆขนาดนี้โควิดเนี่ยก็ยังพออยู่ได้นะดูในไทยก็วันหนึ่ง500พีคสุดก็พันหนึ่งอ่ะฮะพออยู่ได้ระหว่างรองานหรือรออาชีพใหม่ฮะสองผมเปิดร้านกับแก๊ปผมเป็นพาร์ทเนอร์ทั้งแก๊ปทั้งฟู้ดแพนด้าขายกาแฟขายเครื่องดื่มอย่างเงี้ยฮะโดยที่ไม่มีหน้าร้านชงจากบนอพาร์ตเมนต์บนห้องอะไรเงี้ยสมมุตินะฮะ
อ
๋อแล้วก็ให้พนักงานแก๊ปหรือฟู้ดเนี่ยที่เขารับออเดอร์จากลูกค้าเขามารับที่ถึงผมอย่างเงี้ยชงไปอย่างเงี้ย
แล้วก็ไปส่งกับลูกค้า
ใช่ผมเปิดทุกอย่างนะเปิดทั้งแก๊ปคาร์ทั้งพาร์ทเนอร์ของแก๊ปฟู้ดแพนด้าอย่างเงี้ยแต่เราต้องเมเนจเวลาให้ดีนะถ้าช่วงไหนดูแล้วว่าแบบแก๊ปคาร์มันเงียบเราก็เปิดทุกอย่างเลยทั้งแก๊ปฟู้ดแพนด้าครับใช
่ก็เรียกได้ว่าคือเราก็ทำหลายๆอย่างเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยง
ใช่เราอย่าทำอย่างเดียว เกิดวันไหนแก๊ปคาไม่มีลูกค้าอย่างน้อยเราก็แก๊ปฟู้ดหรือฟู้ดแพนด้าที่เราเป็นพาร์ทเนอร์เขาอยู่อะยังพอได้อยู
่แล้วคุณแบงค์เนี่ยมีพอร์ตลงทุนอยู่ในหุ้นในอะไรบ้างหรือเปล่าม
ีครับแต่ตอนนี้ดอยอยู่ครับแต่ว่าผมดอยยังไงคือดอยแบบผมไม่ได้ซื้อหุ้นปั่นนะผมซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีหุ้นเขาเรียกว่าหุ้น VI อะฮะหุ้นระยะยาว
สมมุติว่าถ้าเกิดมีใครคิดอยากจะลงทุนช่วงนี้เนี่ยคือคุณแบงค์คิดว่าไอ้กองทุนรวมเนี่ยตอนนี้ในฐานะที่คุณแบงค์เนี่ยเคยทำงานเป็นพนักงานแบงค์มาก่อนนะเผื่อว่าคำถามที่ผมถามเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเพราะว่า ในวัยทำงานนะครับอย่างเช่น30ถึง35ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะสนใจในเรื่องของกองทุนรวมผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยกองทุนรวมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมันน่าไปลงทุนไหมแบบระยะยาวอ่ะ7ปี10ปีอะไรเงี้ย
กองทุนรวมผมแนะนำอยู่แล้วกองทุนรวมเนี่ยโคตรดีเลยกองทุนรวมผมแนะนำเป็น IMF เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะดีกว่าเราเน้นลงทุนประจำสมมติเราให้หักจากบัญชีเดือนละ 1,000-2,000 ก็ได้ฮะ
อ๋อเป็นลงทุนแบบ DCA ใช่ไหม
ใช่เลยเป็นลงทุนแบบเป็นลงทุนแบบลงทุนประจำเลยฮะเป็นรายเดือนเลยเราไม่ต้องดูมูลค่าหน่วยลงทุนหรอกว่าจะลงทุนจะขึ้นจะลงแต่เราเน้นลงทุนทุกๆเดือนโถเฉลี่ยแล้วมันจะอัตราความเสี่ยงมันจะน้อยกว่าลงทุนแบบซื้ออย่างเช่นซื้อแบบสิ้นปีซื้อทีนึงกลางปีซื้อทีนึงอย่างเงี้ยไอ้นั้นมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องผันผวนทางด้านมูลค่าของหน่วยลงทุนผมแนะนำว่าให้ลงทุนทุกเดือนดีกว่ามันจะปลอดภัยแล้วก็คุ้มกว่าด้วยคือพอดูระยะยาวแล้วรับรอง
คือไม่ว่าถูกไม่ว่าแพงไม่ว่าถูกไม่ว่าแพงก็ซื้อไปก่อน
ซื้อไปก่อนครับมันใช้เป็นการถัวเฉลี่ยทั้งปีจะแนะนำลองถ้าเอา1,000 1,000 1,000 1,000อย่างเงี้ยมาถัวเฉลี่ยทั้งปีดูอัตราความเสี่ยงน้อยกว่าซื้อปีละครั้ง
ถ้า
เราซื้อเพราะว่ามันมีการลงทุนหลายแบบนะถ้าเราซื้อเพื่อเลี่ยงภาษีเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้ละถูกไหมโดยเนื่องจากมันมีมาตรการที่เขาไม่ให้แล้วใช่ไหมฮะ
ใช่มันจะมีกองใหม่ขึ้นมายังไม่ได้ศึกษาเลยครับอีกชื่อนึงอ่ะ
กองว่า
ไม่แน่ใจเรื่องชื่อแต่เหมือนกับว่าไอ้ RMF เนี่ยจะเลิกไปหรือเปล่ายังไม่แน่ใจข้อมูลนะ
ถ้าเป็น RMF ส่วนใหญ่เขาให้ลงทุนตลอดคือลงทุนอย่างน้อยก็5ปี7ปีใช่ไหม5ปี7ปี8ปีนะคือถ้าเป็นกองทุนเพื่อซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยน่าจะไม่ได้แล้วใช่แต่ถ้าเป็นสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอย่างเช่นหน่วยงานของแจนแอมมีไหมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเขาให้มีไหม
มีครับมีครับมหาลัยมี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ใช่ใช่เขาก็จะหักเราไปทุกเดือน
ผ่านสหกรณ์หรือผ่านแบงค
์ผู้จัดการกองทุนเป็นแบงค์ครับแบงค์จัดการให้
เป็นแบงค์โอเคอย่างนี้ดีเลยเราก็หักตามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าอายุงานมากขึ้นเราก็หักได้มันหักได้สูงสุดเท่านั้นเท่าไหร่15% 10%นะจะไม่ได้หรออายุงานเกิน5 ปีหรือ10 ปีเนี่ย
มันจะ
ผมเข้าใจนะ
มันจะขยับได้ครับว่าเราอยากจะให้หักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนแล้วแต่เราแต่ผมก็จะให
้
ห
ัก
เต็มแม็กตลอดเพราะว่าเงินสมทบเนี่ยมันเยอะนะครับถ้าเกิดเราทำงานเกิน15 ปีเนี่ยเขาก็จะให้อีกเท่านึงเลยสมมติเรามีเงินอยู่ในกองสัก 300,000 ถ้าเราครบ15 ปีเราก็จะได้ 600,000 ก็คูณ2เข้าไปเลยนะครับประมาณเนี้ย
ดีนะผมว่าดี
นี่ผมสนใจวิธีการลงทุนเมื่อกี้คุณแบงค์บอกว่าให้ซื้อทุกเดือนเนี่ยผมคุ้นคุ้นว่าเคยฟังมาว่ามันเป็นการลงทุนแบบ DCA ก็คือดอลลาร์คอสต์แอเวอเรจใช่ไหมก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยงไม่ว่าจะถูก
เฉลี่ย
ไม่ว่าจะถูกไม่ว่าจะแพงเนี่ยก็คือซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไอ้กองโดยหลักคิดของกองทุนรวมเนี่ยก็คือมันจะเอาเหมือนกับเป็นหุ้นด้วยเป็นอะไรนะตราสารหนี
้ใช่ใช่
เป็น
พันธบัตรเ
น
ี้ยพันธบัตรใช่ครับ
ซึ่งมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงใช่ไหมครับมันเสี่ยงน้อย
เสี่ยงน้อยสุด
แล้วก็หุ้นนี่จะมี
พันธบัตร
หุ้นจะมี
อะไรนะ
มีสัดส่วนที่น้อยมากๆเลย5%หรือ10%เท่านั้นเองในพวกกองทุนรวมเนี่ยหรือว่าม
ันแล้วแต่กองฮะ
แล้วแต่กอง
แล้วแต่กองครับถ้ากองไหนที่มีความเสี่ยงเยอะก็อาจจะลงทุนหุ้นประมาณสัก60%แต่น่าจะไม่เกิน70%นะถ้ากองไหนเสี่ยงมากมันน่าจะเต็มที่ก็60 หรือ 65%ผมไม่แน่ใจนะว่าระเบียบมันเขาเปลี่ยนยังนะ
แล้วไอ้กองพวกนี้เนี่ยกลต.เขาเป็นคนคัดเลือกมาเองเหรอของแต่ละแบงค์เนี่ยก็คืออยู
่ที่
ผู้บริหารกองทุนหรือเปล่าหรือว่าไง
ใช่ใช่กองทุนครับกลต.เขาไม่ได้มีฝ่ายเป็นคัดเลือกกลต.เขามีฝ่ายเป็นเรียกว่ากำกับ
กำกับ
กำกับและดูแล
ครับโอเค เราจะสังเกตว่าเห็นไหมครับในการประกอบอาชีพเราทำอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับในยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องทำหลายๆอย่างเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงลงไปอย่างเช่นคุณแบงค์เนี่ยเคยขับแก๊ปแล้วก็มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีการเปิดร้านขายเครื่องดื่มออนไลน์ด้วยแล้วก็ มีพอร์ตหุ้นมีการลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ที่เรียกว่าหุ้นอยู่ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดส่วนไหนสักส่วนหนึ่งมันได้ผลตอบแทนที่ไม่ดีเราก็ยังมีส่วนที่เป็นบัฟเฟอร์เน
า
ะเอาไว้สำรองเผื่อว่าฉุกเฉินใช่ไหมครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแบงค์มากแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าก็จะมาได้พูดคุยกันอีกนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอฝากไว้เป็นแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปแนะนำติชมให้ข้อคิดเห็นกันในเพจไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Facebook นะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ